havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi tozalashlarni o'sha Ukrainadagi va boshqa dunyodagi islohotlar bilan bir qiyoslash niyatida amalga oshiryapmiz. Ya'ni bir qiyosiy qurultoy bo'ladi. O'zbekistonda keyingi 1-2 oy ichida juda katta rahbarlarni, masalan, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rais o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori, juda ko'p bojxona xodimlari, Milliy xavfsizlik xizmati ofitserlari va militsiya xodimlarini qamoqqa olish, tozalash bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Ya'ni tozalash ketyapti va ayni paytda Ukrainaning Odessa shahriga hokim qilib tayinlangan taniqli islohotchi Mikhail Saakashvili ham tozalashlarni olib bormoqda. Bu narsalarni tomosha qilgan o'zbeklar havas qilyapti. Ya'ni o'sha Mikhail Saakashvilini O'zbekistonga ijaraga olib kelsak bo'ladi deb. Lekin Ukrainada ham, O'zbekistonda ham avtoritar metodlar bilan tozalashlar bo'layotganini ko'ramiz. Farqi nimada degan savol javobini birgalikda izlaymiz bugun ekspertlar bilan. Mana Mikhail Saakashvili o'sha Odessadagi eng katta portlardan birini egallab olgan va o'sha portlardan bojxona rastamoshka qilinadigan mollarni butunligicha qo'liga o'tkazib olgan bir milliarderni fosh qilib, Ukraina g'aznasiga milliardlab grivin qaytib kelishini ta'minlagani haqidagi videolavha keyingi paytda o'zbeklar orasida ham juda mashhur bo'lmoqda.
Это место реально, это место, где идут самые большие коррупционные сделки последних недель и последних лет. У меня вообще нет никаких сомнений, что мы делаем им тут с большой коррупционной сделкой, в которой участвует Круг, в которой участвуют его партнеры здесь по порту, в котором участвуют серьезные люди в Киеве. Потому что не может быть монопольных расторможек. Когда одна компания только растормаживает, мы все понимаем, что там происходит.
Хоп, Михаил Саакашвили, уже коррупция, я харше... juda kuch bilan, avtoritar bir jahd bilan kurash boshladi. Endi O'zbekistonda ham o'sha bosh prokurorni yoki Milliy xavfsizlik xizmati raisini o'rinbosarini ishga olinganini hisobga olsak, O'zbekistonda ham jiddiy tozalashlar ketayotganga o'xshaydi. O'zbekiston rahbarini Toshkent viloyat hokimini tayinlash paytidagi gaplar ham o'sha Saakashvilinikiga o'xshagan adolat haqida, korrupsiyaga qarshi kurash haqidagi retorikadan iborat.
Bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo hokazo, bu hammasi ikki pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi ikki pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak.
Endi men bugungi eshitirishimizda Kanadadan turib ishtirok etayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarovdan so'ramoqchi edim. Ulug'bek, mana shu ikkita tozalashni farqi nimada deb o'ylaysiz? Ukrainada va O'zbekistonda.
Shu farqini agar qiyoslash bo'ladigan bo'lsa, o'sha mana Saakashvilini islohotlari desak, bizdagi bu ishdan olib tashlabdi, qamabdi degan narsalarga unchalik qiyoslamagan bo'lardim, chunki O'zbekistonda oldindan shunday bo'lgan. Bir katta boshliq almassa, odatda o'zidan oldingi ishdan ketgan boshliqni odamlarni olib o'zinikini olib kelish jarayoni ketadi. Hozir ham xuddi shunga o'xshagan bir narsa ketyapti. Men buni korrupsiyaga qarshi kurash demagan bo'lardim. To'g'ri, o'sha Rashidjon Qodirovni katta-katta hali korrupsion sxemalarga aralashgani haqida qanaqadir xabarlar boshqalar chiqib turardi. Bu O'zbekistondagi yuqori amaldorlarga kelgan odat. Bu amalga chiqdimi, shu o'ziniki atrofiga o'zini tortish, mol-mulk yig'ish bilan avvar bo'lib qolishadi. Vaqti kelib ishdan ketganda o'rniga boshqasi keladi, yana o'sha chaqpalak boshqatdan davom etadi. Kelgan odam ham yana o'zinikini olib keladi, yana o'sha korrupsion sxemalar davom etadi. Bu korrupsiyaga qarshi kurash demagan bo'lardim.
Endi Ulug'bek, qarang, ko'lam, masalan, qisqa bir davr ichida, 1-2 oy ichida, masalan, aprelda Rashid Qodirov ishdan olingan bo'lsa, o'shandan 1-2 oy o'tib, Respublika SMBSini rais o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ishdan oldi. Undan oldin Javdat ishdan olingan edi. Undan oldin juda ko'p bojxona xodimlari, militsiya xodimlarini ishdan olayotganini ko'ramiz. Ya'ni bu qisqa vaqt ichida bunday bo'linishi 24 yil ichida ko'rilmagan holat va katta tozalashlar ketyapti degan bir iddaolar bor. Bunga nima deysiz? Ko'lam masalasida.
Yo'q, to'g'ri, agar bu masshtabini olib qaraydigan bo'lsak, bunaqasi ilgari bo'lmagan. Haqiqatda bitta shu SMBning idorasining o'zidan juda katta bir gruppani ishdan ketishi, qamalishi, bu juda katta bir silsila, ya'ni bitta davlat xavfsizligini ta'minlab turadigan bir tashkilot deydigan bo'lsak, bu tashkilotni o'zi uchun bu Ismat Xushov aytgandek, bu juda katta duo o'sha mamlakatga ham и o'sha tashkilotni o'ziga ham. Bular agar shu 50 ta odam qamaladigan bo'lsa, bu tashkilotda yana yuqori eshalondagilar. Umuman nafaqat o'sha idorani rahbari, balki davlat rahbari ham iste'fo berish kerak edi. Bizda u narsalar bo'lmaydi. Men nazarimda o'sha hammasi bu Gulnora Karimovani ishiga borib taqalayotgandek, ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha Gulnora Karimova o'zini Twitterdagi, Facebookdagi yozishmalarida o'zicha ochib tashlagan, o'sha korrupsiyaga aralashgan degan bahona bilan aytgan amaldorlar hammasi birin ketdi ishdan ketdi. Ya'ni bular Gulnoraga qarshi boshlagan, Gulnorani o'sha uyqomog'i deymiz yoki bo'lmasa o'sha siyosatga yaqin bo'lgan sahnadan olib tashlanishini orqasida turgan odamlar hammasi ishdan ketdi. Bu meni nazarimda davlat rahbarini o'sha oilaviy ishiga aralashganini, oilaviy ishini fosh qilishga aralashgan amaldorlardan qanaqadir bir zimdan o'ch olishday tuyulyaptida menga.
Endi Ulug'bek, demak siz nazaringizda hech qanaqa O'zbekistonda tozalashlar yo'q, reforma yo'q, ishdan olib tashlashlar bir o'ch olish, ya'ni bir bular aybdor emas, ya'ni qasd olinish qurbonlari mazlumlarmi, ya'ni shunaqa deb o'ylaysizmi?
Men shunday deb o'ylayman. Men xulosam shunday. Bu korrupsiyaga qarshi kurash aslida boshqacha bo'lish kerak edi, ya'ni shaffof, ochiqchasiga mana Saakashvili o'sha milliarderlarni tortib olgan, o'sha o'zlari qurib, o'z boshimchalik bilan qurib olgan joylarda bo'lib, shaffoflik bilan olib boryapti kurashni, ya'ni xalqqa tanitib, ko'rsatib. Ya'ni ilgari u yerda Saakashvili yo'q edi. Bizda ham shunaqa bir yangi odam kelishi kerakda, и umuman bu ishlarga aloqasi bo'lmagan va hammasini noldan boshlash kerak. Bu haligi burgaga achchiq qilib ko'rpani kuydirish emas, ya'ni o'ch olish zimdan yoki boshqa bir vaqtlar qilgan ishlari uchun ishdan olib tashlash boshqa emas. Hamma narsa shaffof bo'lishi kerak.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Demak, Ulug'bek Haydarovning fikriga ko'ra O'zbekistonda tozalash bo'lmayapti, balki o'ch olish bo'lyapti. Gruziyada esa, kechirasizlar, Ukrainada esa Saakashvili shaffof reformalarni olib boryapti. Eshitirishimizda mana Polat aka Oxunov ishtirok etyapti. SSSR parlamentining sobiq deputati, inson huquqlari faoli, shu kunlarda korrupsiyaga qarshi bir jamg'arma tuzgansiz, Polat aka?
Korrupsiyaga qarshi fond tuzganmiz. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash fondi.
Xo'p, mana siz nazaringizda mana Saakashvilini gapini ham eshitdingiz, Karimov retorikasi ham bir-biriga o'xshaydi, taxminan bir xil gaplar aytishyapti. Va O'zbekistonda bosh prokurorni ishdan olib tashlanishi va shu kunlarda prokuraturada bo'layotgan tozalashlar, Milliy xavfsizlik xizmati, bojxona, boshqa sohalarda bo'layotgan narsalar bilan farqi nima o'sha Odessadagi reformalarni?
Endi eng avvalo men prezidentda aytgan gapi nima bo'lganda ham bu gaplarni qo'llab-quvvatlash kerak. Bu to'g'ri yo'nalishdagi so'zlar. Lekin hozircha bu to'g'ri yo'nalishdagi qadamlarni bo'lmaydi. Tozalashlar masalasiga kelsak, men o'ylaymanki, bu tozalashlarni ham qo'llab-quvvatlash kerak. To'g'ri yo'nalishdagi qadamlar bo'lyapti. Milliy xavfsizlik, korrupsiya, prokuratura xizmatidagi korrupsiyaga aralashgan xodimlarni ishdan bo'shatish, ular jinoiy javobgarlikka tortish, bu juda yaxshi ish va to'g'ri ish. Lekin davlatni siyosiy pozitsiyasi bu masalada o'zgargan yo'q. Jamiyatda korrupsiya muammosi borligi ochiq aytilmadi va ochiq jamiyat jamoatchilikni bunga jalb qilgan holda korrupsiyaga qarshi kurash jamiyatimizda boshlanmadi. Hozir bo'layotgan turgan ishlar qandaydir yashirincha bo'layaptida O'zbekistonda. Masalan, Saakashvili bilan solishtiradigan bo'lsak, Ulug'bek ham to'g'ri aytdi, chunki Saakashvili buni ochiq, oshkora olib boryapti va bu ma'lum siyosiy kuchni qarori asosida ketyapti. Bitta odamni emas, jamiyat korrupsiya muammosi borligini tan oldi va bunga qarshi kurashish uchun prezident va gubernator Saakashvili korrupsiyaga qarshi kurashyapti. Lekin O'zbekistonda bo'lsa, korrupsiya muammosi borligi, bu korrupsiyani yo'q qilish kerakligi masalasi siyosiy masala qo'yilmadi. Qandaydir yashirincha uni ishdan olish, buni ishdan olish bo'lyapti. Shuning uchun O'zbekistonda bo'layotgan ishlarni aniq korrupsiyaga qarshi kurash deyishimiz albatta qiyin.
Endi qarangda, Ulug'bek aytdiki, bular tozalash emas, o'ch olish dedi. O'ch olingan odam mazlum bo'ladi. Ya'ni bularda bir go'yoki ayb yo'q, ular siyosiy qasd olish qurboni bo'layotgan deb aytdi. Nahotki o'sha Hayot Sharifxo'jayev, Rashid Qodirov yoki boshqa mulozimlar, ishdan olingan mulozimlarni biz avliyo qo'y og'zidan cho'p olmagan deb ayta olamizmi? Ularda korrupsion sasavlayish, korrupsion alomatlar yo'qmi ularda? Ular bir qurbonmi, mazlummi ular?
Yo'q, sizning fikringiz to'g'ri bu masalada, chunki men ham shunday deb o'ylayman. Sharif Xo'jayev, Qodirovlarni masalasida ularni aybi bor va ular to'g'ri ularga qarshi ularga nisbatan to'g'ri qarorlar qabul qilingan. Men buni qo'llab-quvvatlayman. Lekin ommaga ham bildirish kerak deb o'ylayapman-da. Masalan, hukumat SMBda korrupsiya borligini, prokuraturada korrupsiya borligini o'zimizni televideniye orqali, gazeta, radio orqali bildirsa va jamiyatni shundan ogoh qilsa va odamlarni ham shu jarayonga jalb qilsa, shunda bundan effekt, natija kattaroq bo'lardi. Lekin hukumat o'zini ichida bir ikkita qaddini oshib ketgan poraxo'r o'g'rilarni yashirincha qamab qo'yyapti, shu bilan chegaralanmoqchi bo'lyapti. Bu hukumatning eng katta xatosi, chunki bu ishni oshkora qilmasa korrupsiya davom etaveradi. Bunga qarshi oshkoralik eng asosiy qurol.
Endi juda ham yashiryapti deb ayta olmaymiz, chunki yaqinda men Jenevaga borib keldim. Jenevada qatnashayotgan o'zbek delegatsiyasi rahbari Islom aka Jasimov, bu odam Respublika prokuraturasi boshqarmasi boshlig'i, O'zbekistonda kamida 3 ta mulozimga qarshi o'sha qiynoqlar bo'yicha jazo qo'llanayotganini aytdi va respublika hukumatini korrupsiyaga qarshi va boshqa mulozimlarni mana shu korrupsion elementlar bilan, ko'lankadagi mafiya bilan o'sha kurash olib borayotganlarini bir umumiy tarzda bo'lsa ham aytdi endi. Jenevada majlisda savollarga javob berar ekan. Bo'ladi aka?
Rejimda oqlash uchun ham qandaydir propaganda quroli sifatida ham ishlatyapti ekanda hukumat bu qamashlarni demoqchiman. Endi masalan Jenevadagilarga buni xabar qilgani, lekin O'zbekistonda ichidagi oddiy xalq bundan umuman bexabar. Men shuni aytmoqchiman, O'zbekistonda ichidagi O'zbekiston fuqarolari shu ishlarga jalb qilinsa, ularga aytilsa, masalan O'zbekiston televideniyasi orqali bu odamlarga qarshi jinoiy ishlar qo'zg'atilganligi, ishdan olinganlik haqida umuman gapirilmadi-da. Men shu tomonni aytmoqchiman.
Endi eshitirishdan oldin Polat aka, men eshitirishdan oldin O'zbekistondagilarga telefon qildim. Mana shu nimalarni tomosha qilyapsizlar? Saakashvili haqida O'zbekiston gapiryaptimi? Yoki O'zbekistondagi tozalashlar haqida gapiryaptimi desak, siz aytganday, ya'ni O'zbekistondagi tozalashlar haqida O'zbekiston matbuoti jim. O'sha Rashid Qodirov ketgandan keyin kadrlar tozalanayotgani yoki Hayot Sharifxo'jayevni qamoqqa olingani haqida jimlik O'zbekiston matbuotida, lekin Rossiya matbuotini ko'ryapmiz. Rossiya matbuoti o'sha Saakashvili degan bir masxaraboz chiqibdi deb ustidan kulyapmiz. Juda tanqid qilishyapti degan. Ya'ni O'zbekistonda odamlar Rossiya televideniyasini ko'rib, Saakashvili islohotlariga bir masxaraomuz qarashayotgan ekanda, Ulug'bekdan so'ramoqchi edim, jurnalistsiz, buni oqibatlari nima endi? Nimaga shunaqa odamlar bir shunaqa teskari fikr shakllanyapti? Ulug'bek Haydarov.
Rossiya televideniyasini haqiqatda bir tomonlama yoritishadi, masalan, degan yaqindan beri bu yerda o'sha bizga ulangan, uyimizga ulangan televideniyada bir Rossiyani birinchi kanali bor ekan, kuzatib boramanda, sekin-sekin har kuni ko'rishga o'tdim. Ya'ni shunchalik bir yolg'onlarni ochiqchasiga aytishadiki, hayron qolasiz. Saakashvili faoliyatini umuman boshqa tomondan yoritishadi, Ukrainani qo'yaverasiz. Saakashvili olib borayotgan ishlar o'zining ishlarini internetda, Facebookda, Twitterda va o'sha o'zlarini televideniyada keng yoritayapti. Olib kelib shu operatorlar, jurnalistlar bilan katta bir guruhda shu o'sha bir amaldor bir ishni boshlagan joyga kelyaptida, masalan yaqindagi syujetida o'sha Odessani plyajiga o'zi Saakashvili aytyapti, o'g'lim bilan cho'milgani keldi, meni qo'yishmadi deyapti. O'sha yerda bir qorovul bor ekan, qo'ymadi, qo'riqlanadigan obyektni quvib chiqargan, tanimagan bo'lsa kerak. Ertasiga u gruppa bilan yetib keldi u yerga, o'sha jurnalistlar guruhi o'sha ichki ishlardan bo'lsa kerak yonida kelib, buldozeri bilan keldida, aholini yig'ib shu plyajni ularga o'sha kuni ochib berdi. Kiringlar, cho'milinglar, bu plyaj xalqniki dedi. Ya'ni bir qaraganda bu oddiy populistik bir harakat bo'lishi mumkin, lekin haqiqatda halkda aytishi bo'yicha o'shaydi o'sha jarayonni ochiq yozib ko'rsatishdi xalqqa televideniya orqali. O'sha milliarder o'shada qaysidir milliarder noqonuniy ravishda plyajda o'ziniki qilib olgan, ya'ni odamlar cho'miladigan joyda o'ziniki qilib olgan. Hech kim hech narsa qilolmagan, atrofini zaborni o'raganda o'zi har zamonda kelib vertolyotda kelib o'sha yerda cho'milib ketar ekan. Buni Saakashvili ochiq aytdi, ya'ni ilgari hech kim aytolmagan, haddi sig'magan, ya'ni qo'rqishgan undan har qanday amaldorlar haddi sig'magan narsani xalqqa ko'rsatib, ularga o'shani xalq narsasini xalq tuziga sovg'a qildi. Yoki mana kuni kecha yana bir narsani boshladi u. Odessa o'zingizga ma'lum, bu port mamlakat, juda ham katta port bor u yerda. O'sha yerga borib ularni fosh qilishni boshladi. Portga kelib, portda o'sha portdagi korrupsiyaga aralashgan odamlarni butun bir ahvolini, nima qilishayotganini xalq tegib o'sha yerda ochiq ochiq aytib berdi. Qaysi millioner nima qilyapti u yerda? Byudjetga ketadigan qancha pul ketmay qolyapti? O'sha offshore zonalarga ketib qolyapti. Kim bunga aybdor? Hammasini ochiq aytib e'lon qildiki, shu bugundan boshlab o'sha port davlat uchun ishlaydi, odamlar uchun ishlaydi. Va portni o'sha faoliyatini butunlay yangidan qurish haqida gapirdi. Shuning uchun xalq uni ochiq qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatishyapti. O'sha yerda xitoblar yangrayapti, yashavor Misha, bularni boflagin, sen bilan degan xitoblar bo'lyapti. Bu endi o'zim shaxsiy qaraydigan bo'lsam, juda ham katta muvaffaqiyat Ukraina xalqi uchun, o'sha Odessa xalqi uchun, ya'ni o'sha Saakashvilining kelishi, uni o'sha jarayonlarni boshlashi.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Qurultoy eshittirishida O'zbekistondagi tozalashlar bilan o'sha Ukrainadagi Mikhail Saakashvili olib borayotgan islohotlarni qiyoslayapmiz, muqoyasa qilyapmiz. Mana Ulug'bek aytib o'tdiki, mana shu Saakashvilining islohotlari qadamba qadam o'sha Twitterda, Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda yoritilmoqda. Hozir biz bilan jonli aloqada ijtimoiy tarmoqlarni faoli bloger Qanot Odil. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qanot aka, mana o'zbeklarning munosabati o'sha rus televideniyasi ta'sirida shakllanyapti dedi Ulug'bek. Lekin ijtimoiy tarmoqdagi o'zbeklar Saakashvilidan ilhomlanyaptimi? Ya'ni koshki bizda ham shunaqa bo'lsa. O'zbekistonda ham masalan tamojniya masalalari, bojxona masalalari yoki ma'lum bir sohani monopoliya qilish, o'sha Karimov oilasiga yaqin odamlar tomonidan monopoliya qilish holatlari bor. Va juda ko'p masalan Chorvoqda ham shunaqa zo'ralar bor, odam yaqinlashib bo'lmaydi. Ya'ni shu ma'noda bir munozaralar bormi tarmoqlarda?
Ijtimoiy tarmoqlarda munozaralar afsuski sust, lekin bori havas bilan qarayapti.
Ya'ni o'zbeklar havas bilan qarayaptimi yo umumanmi, hammami?
Yo'q, ijtimoiy tarmoqdagilar.
Ijtimoiy tarmoqdagi o'zbeklar havas bilan qarayapti. Ya'ni bir solishtirish bormi, ya'ni O'zbekistonda ham bo'lsa edi degan bir gapirib beramizmi o'sha narsani?
Bor shunaqa endi ijtimoiy tarmoqdagi faol qatnashayotganlar havas qilishyapti, Saakashvilini kutishyapti. Lekin ijozat bersangiz o'zimni fikrimni aytay shu xabar.
Marhamat, marhamat.
Nuqul biz kimdir chetdan kelib qandaydir mo'jizachi, qandaydir shunaqa keskin islohot qilguvchi shaxs kutamiz, qahramon kutamiz. Lekin xalq o'zi qanchalik tayyor shunaqa qahramonga? Xalq biz eslatishimiz kerakki, Saakashvili Gruziyada ham, Ukrainada ham inqilob to'lqinlarida ko'tarilgan hokimiyat tepasiga va islohot instrumentlariga ega bo'ldi. Inqilob natijasida, ya'ni xalq uyg'ongan bo'lgan muhitga kelgan va o'zining faoliyatini boshladi. Bizga hozir agar Saakashvilini chaqirgan taqdirda ham uning faoliyati unumli bo'lishiga ko'zim yetmaydi.
Ya'ni xalq tayyor emas deyapsiz, a?
Xalq tayyor emas hozircha xalq.
Endi nima, Qanot aka, shu o'rinda biz mana o'sha xalq to'lqinlarida bir paytlar Esil xalq deputati bo'lgan Polat aka Oxunovga savol bermoqchi edim. Polat aka, mana bir paytlar Xorazmda Xorazm hokimi bozorni qoq o'rtasidan nima o'tkazdi? Panjara o'tkazib qo'ydi. Panjara devor o'tkazdi, temirdan svarka qilib. Odamlar bechoradan tagida emaklab o'tib yurishdi-da. Ya'ni keyin biz tanqid qildik televideniyadan, keyin olib tashlashdi panjara, odamlar xursand bo'ldi. Nahotki O'zbekistonda odamlarni hayotini mushkul qilayotgan o'sha avir sistemasi bo'ladimi, chiqish vizasi bo'ladimi yoki mana shunaqa chorvoqqa o'xshagan zonalardagi devorlar bo'ladimi yoki boshqa rastamoshka masalasi yoki oddiy tadbirkorga xalaqit berayotgan cheklovlarni olib tashlasa odamlar tayyormasmi shunga? Nahotki tayyormas. Xursand bo'lmaydi odamlar qaytanga. Polat aka?
Yo'q, meni ham fikrim shunday, chunki odamlarda korrupsiyaga qarshi choralar ko'rilsa, odamlar buni juda katta xursandchilik bilan qo'llab-quvvatlashadi va bu ishga qatnashishlari mumkin va o'zimizni mana bu tarixiy tajriba, siyosiy tajriba shu tomonni ko'rsatadiki, korrupsiyaga qarshi kurash ko'proq avtoritar usullar bilan olib boradi. Masalan, dunyoga tanilgan Singapurni premyer ministri Li Kuanni misol qilib oladigan bo'lsak, u ham reformalarni, islohotlarni avtoritar usullar bilan boshlagan edi va juda tez natijalarga erishdi deb erishdi. Shuning uchun O'zbekistondagi bugungi holatda xalq tayyor emas deyishimiz noto'g'ri, chunki korrupsiyaga qarshi kurash choralari qonunchilik va jamiyatda qonunlarni o'zgartirish va odamlar orasidagi munosabatlarga ta'sir qiladi. O'zbekiston sharoitida buni amalga oshirish menimcha osonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Eng asosiysi Saakashvili Ukrainaga adressiya kelganda eng asosiy gapni aytdi. U aytdiki, men birontalaring bilan qarindosh emasman, birontalaring bilan do'st emasman, birontalaring bilan meni aloqam yo'q. Shuning uchun hammalaring men uchun tengsizlar deb shundan ishni boshladi va O'zbekistonda ham biz shunday odamlarni topib hamma uchun teng bo'ladigan ishni yuritadigan odamlarni topsak, albatta tez natijalarga erishishimiz mumkin deb o'ylayman.
Faqat metod masalasida. Endi demokratiya, inson huquqlari degan narsa bor-da. Masalan, siz aytayotgan Li Kuan Yu, Singapur islohotchisi yoki Turkiyani islohotlar o'tkazgan Mustafa Kamol Pasha Otaturk yoki hatto Margaret Thatcherni oladigan bo'lsak yoki Gaydar, bular hammasi o'sha radikal yo'llar bilan o'tkazishgan. Saakashvili ham radikal metodlar bilan. Ulug'bekdan so'ramoqchi edim. Ulug'bek, o'sha radikal metodlar demokratiyaga zid kelmaydimi? Masalan, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Men o'sha siz aytgan Saakashvili aytyapsiz, o'sha ishdan bo'shataman deb chiqqanlar dedi. Ehtimolki Ukrainada bugun ketayotgan jarayonlarda shu narsa kerakdir. Ya'ni o'sha kim chiqadi u yerda mitingga? O'sha mitingga chiqishib, Ukraina Donbass bilan Luganskni boy berib qo'ydi mana. Bu yerda kimlar mitingga chiqdi sizga ma'lum?
Eslatib qo'yamiz, mana shu milliarder portni o'ziga olgan milliarder Saakashvilining islohotlariga qarshi miting tashkil qilmoqchi edi. O'sha Saakashvili aytdiki, mitingga chiqqanlarni dedi, ishdan bo'shataman dedi. Bu narsada bir demokratiyaga zidlik yo'qmi? Nima, Polat akadan so'ramoqchi edim. Boya gapingiz yarim qolganday bo'ldi. Qattiqqo'llik zarurmi mana islohotlar paytida?
Menimcha zarur, chunki radikal qadamlarsiz hech qanday islohotlarga erishib bo'lmaydi. Va men o'ylaymanki, masalan Saakashvilining qadamlari bu qonunga asoslanganda, chunki demokratiyadan foydalanib demokratiyaga qarshi kurashishga ham yo'l qo'yishimiz kerakmi? Juda ko'p odamlar islohotlar boshlanganda demokratiyani imkoniyatlardan foydalanib o'zini shaxsiy manfaatlarini himoya qiladi va davlatni yoki xalqni manfaatlarini emas va shunday sharoitda qonun chiqarib, parlament orqali qonun chiqarib qandaydir demokratik usullar bilan ularga qarshi kurashishga majbur bo'lamiz, boshqa iloji yo'q.
Masalan, miting biznesi degan gapni eshitganmiz Polat aka, mana Qirg'izistonda rivojlangan ekan, mitingga chiqqan odam kuniga pul beriladi, chiqib turaveradi. Bugun bunaqa shior, ertaga bunaqa shior.
Ha, shu bunday usul bizning sobiq Sovet mintaqasida juda keng tarqalgan. Moskvada ham, Rossiyada ham qo'llaniladi, Ukrainada ham qo'llaniladi. Shuning uchun bu biznes bo'lib qolgan va bular demokratiya bergan imkoniyatlarni demokratiyaga qarshi kurashish uchun ishlatyapti va bunday holatda davlat va reformatorlar qandaydir qarshi choralar ishlab chiqishga majbur deb hisoblayman.
Endi yanada o'sha demokratiya bilan inson huquqlari bilan zid istamasachi odamlar, o'sha o'zgarishni odamlar, o'sha totalitar rejim bo'lsin, butun rastamoshka ishlari, savdo sotiq bitta qanaqadir mafiyozi tizimlari qo'lida bo'lsin, avir tizimlari orqali biza qiynalaylik, elchixonalar oldida o'chibda turaylik, hayotimiz qiyin bo'lsin deb orzu shunaqa qilishsachi nima deymiz uni, nima qilamiz endi unga?
Yo'q, men o'ylamayman bunday bo'lishini, chunki masalan davlat shunday islohotlar, radikal islohotlarni boshlagandan keyin televideniya, radio orqali tushuntirish ishlari olib boriladi. O'zimizda masalan masalan O'zbekistonga tegishli bo'lsa halollik, poklik dinimizda bor. Shu narsalarga intilish bu har bir odam qo'llab-quvvatlaydi va bunga ochiq qarshi chiqadigan oddiy odamlardan bo'lmaydi. Aksincha uyushgan jinoyatchilik, jinoyatchi guruhlarni vakillari va korrupsiyadan korrupsiyaga qarshi kurashdan zarar ko'radigan odamlar bunga qarshi chiqadi va davlat bunga tayyor bo'lishi kerak va propaganda orqali, qonunlar orqali, administrativ choralar orqali bunga qarshi kurashishga majbur, chunki boshqa yo'l yo'q. Masalan, o'zimiz bilamiz, mana Kanat aka, Ulug'bek aka ham qo'shilsa kerak, kasallikni davolash uchun xirurglar kuch ishlatib davolaydi. Va kasal odam bunga qarshi bo'lishi mumkin, meni badanim og'riydi deb, lekin uni davolash uchun bunday chora qilish zarur, boshqa iloji yo'q. Xuddi shunday jamiyatni davolash uchun ham keskin choralar kerak va bu og'riqni yengillashtirish uchun turli xil usullar, siyosiy usullar bor va shu siyosiy usullardan foydalanamiz va shunday qilib natijaga erishishimiz mumkin deb o'ylayman.
Endi kasal ham har xil bo'ladi-da, biroq bitta tabletka bilan tuzaladi. Birovga operatsiya kerak. Endi kasalligi ham qaraymiz-da, Polat aka. Endi mana Facebookga qarayapman, Facebookda mana o'zbeklar tomosha qilyapti Saakashvilini, o'sha chiqishini, portdagi chiqishini va tagiga kimdir yozib qo'yibdi, o'sha Saakashvilini O'zbekistonga ijaraga olib kelsak bo'lmaydimi deb. Ulug'bek, nima deysiz mana shu ijara masalasida? O'zbekistonga Saakashvilini olib kelsak o'zgartira oladimi vaziyatni?
Buning uchun u yerdan bu Karimov, uni oilasi, uni atrofidagilar hammasi ketish kerak. Shundagina u Mishko borsa bo'ladi deganlar. Umuman olganda O'zbekistondagi bugungi o'sha siyosiy ahvol, men ilgari ham aytardim, qachonki Kreml qulasa keyin O'zbekiston, faqat O'zbekiston, Markaziy Osiyoda ahvol o'nglanishi mumkin. O'sha hozir har qanday xalqni g'azabiga sabab bo'layotgan o'sha amaldor, kerak bo'lsa o'sha prezident qulamaydi, chunki u Moskvani nazorati ostida, Moskvani qo'llab-quvvatlovi bilan hozirgacha shu joyda yashab kelyapti.
Ulug'bek Haydarovning fikrlari ancha pessimistik fikrlar, bu qanaqadir islohotlar yo'lini bir yopganday bo'lyapti. Qanot aka, siz nima deb o'ylaysiz? Boyagi gapingizni men tushundim sizni. Xalq tayyor emas, balki jamiyatdagi islohotlarni rivojlanish darajasi tayyor emas degan ma'noda tushunsak bo'ladi sizni gapingizni. Chunki Mixail Saakashvili Gruziyada o'sha Tbilisi hokimi bo'lib ishladi bir qadar va hozirgi kunda ham u Odessa hokimi. Bu masalan Toshkent hokimi da bunaqa islohot ishtiyoqlari yo'q O'zbekistonda. Shu ma'noda gapirdingizmi yo xalq tayyor emasmi deb o'ylaysizmi? Shu gapingizni tushuntirib bersangiz menga. Qanot aka,
ishlaringizda bo'lsa, Ukrainada ham o'sha inqilob paytida perillustratsiya degan so'z ko'p ishlatildi. Ya'ni oshkoralik bo'lish kerak. Oshkorasiz ushbu eng qudratli islohotchilar ham islohotlar o'tkazolmaydi. Mana biz hozir ko'rib turibmiz, islohotsiz shu O'zbekiston ichida kadrlar bo'yicha o'zgarishlar ro'y bermoqda va xalqaro hamjamiyat oldida hisobot berishni ovora. Siz o'zingiz Jenevada bunga guvoh bo'ldingiz. Lekin hisobot birinchi albatta o'z xalqiga, o'z millatiga berish kerak hokimiyat. Shu o'tkazilayotgan islohotlar, o'tkazilayotgan o'zgarishlar haqida. Shundan keyin faqatgina shu sharoitda islohotlar unumli bo'ladi. Yana aytayapman, o'sha Gruziyada ham, Ukrainada ham xalq shunga tayyor bo'ldi. Xalq o'zi talab qilishni, Saakashvilidagi inson kelishni talab qilsak bo'ladi.
Yo'q, qarangda mana Qanot aka, nahotki boyagi savolim, O'zbekistondagi xalqqa ey xalq, propiskani otmen qilamiz, mana Toshkent propiskasi bo'lmaydi, yoki pasportni yarim soatda olasan, yoki over degan narsa bo'lmaydi, pasportni qo'lingga beramiz, xohlagan mamlakatingga boraver, yoki mana shu korrupsioner sxemalar, mafiyalarni qo'lida ma'lum bir sohalarni monopoliya bo'lishiga chek qo'yamiz, sen o'zing boyib ketishing mumkin deb aytsak, nahotki unga qarshi bo'ladi, nahotki tayyor emas erkinlikka, imkoniyatlarga. Ya'ni bir mantiqsiz emasmi bu?
Afsuski tayyormas. Shunchaki biz millatimizning ongi shunaqa, xudoga shukr, yurtimiz tinch bo'lsin, shu katta boriga shukur deyishga o'rgangan. Lekin bu har doim qotib qolgan tushuncha emas. Albatta, xalq tayyor bo'ladi, ishlash kerak shuning ustida.
Ishlash kerak. Endi men Polat aka mana shu yerda borligidan savol berib qolmoqchi edim. Polat aka, siz mana shu xalqni ko'chaga chiqqanini ko'rgansiz, mana shu xalq to'lqini vositasida siz parlament, o'sha Moskvadagi parlamentga borib sahirlar bilan, sahirlar bilan yonma-yon kurashdingiz, ya'ni Rossiyani eng yuqori boshqaruv elitasigacha chiqdingiz. Ya'ni shu xalqki shu, O'zbekiston xalqi edi-ku shu. Polat aka?
Albatta, men aynan shu shundan kelib.
Keyin mana bu Qanot akani aytgan gaplari Karimovni gaplariga o'xshaydi, xalqimiz demokratiyaga tayyor emas degan. Menimcha bu zararli gap.
Men Qanot akani gapiga rost bilan qo'shila olmayman, chunki o'z vaqtida ko'rganmiz Toshkentda namoyishlarga 100 ming, 200 ming, 300 ming odam chiqqan va tinch namoyishlar bo'lgan, islohotlar tarafdorlar, odamlar juda ko'p. U odamlar yo'q bo'lib ketmadi. O'sha odamlar, maydonga chiqqan odamlar bugun ham O'zbekistonda yashashyapti. Aksincha bugungi hukumat ularga ta'ziqlari natijasida ularni fikr bildirish imkoniyati chegaralanib qoldi. Lekin bu odamlar albatta qo'llab-quvvatlaydi va bu odamlar tayyor. Bizning millatimiz intellektual rivojlanish darajasi juda yuqori. Shuning uchun siz aytgan oddiy o'zgarishlar, pasport olish, tamojniyada erkinlik berilishi, bozorlarda haligi soliqchilarni ishlaridan bezor bo'lgan odamlar har bir qadamni, har bir yengillikni juda katta xursandchilik bilan qabul qiladi.
Nega bularni aytayapman? Qora taka, siz masalan chiqqan paytingizda o'zbek tili davlat tili bo'lsin, orol muammolar kabi umum milliy katta bir ma'rifiy ma'naviy muammolar ko'targan edingiz, lekin Saakashvili oddiy insonning hayotini yaxshi qiladigan narsalarni aytyaptida. Pasportni tez olsin, pravani tez olsin, tex pasportni tez rasmiylashtirsin va hokazo. Ya'ni bugun mana shu narsalarga o'zbeklar muhtojku, ya'ni to'g'ri aka.
Muhtoj, to'g'ri, muhtoj. Men shuning uchun aytyapman. Shu oddiy narsalarga hozir muhtojlik bor. Katta problemalar, mustaqillik va boshqa muammolar hal bo'lib bo'lindi va o'zbeklar mustaqil bo'lgandan keyin kundalik hayotidagi yengilliklarni juda uzoq vaqtdan beri kutyapti. Hozir odamlar bezor bo'ldi. Har qadamda pora berish, har bir postda pora berish, har bir militsiyaga pora berish, overdaylarga pora berish, bitta mahalla komitetida bitta spravka olish uchun pora berish, bu narsalarda yengillik kutyapti xalq. Qachon tugaydi bu narsa deb odamlar kutyapti va orzu qilyapti bu masalada o'zgarish bo'lishini. Bu hukumat tushunyapti va agarda hukumat tushunmaganda Karimov bu gaplarni aytmagan bo'lardi, chunki hukumat ham biladi odamlarni bu masalada noroziligi borligini.
Endi men Tohir aka, Qanot Odilga so'z bermoqchi edim. Qanot aka, mana Leninning gapi bor, tepa boshqara olmay qoldi, past yasharmay qoldi degan bir gapi bor edi, revolyutsiya arafasidagi gapi. O'zbekistonda bugun tepa, ya'ni Karimovni rejimi boshqara olmay qoldi, past norozi yasholmay qoldi deb ayta olamizmi? Mana shu tozalash fonida yoki tepa bemalol boshqaryapti, tozalayapti atrofni, past ham xudoga shukr deb yashayapti deb aytamizmi? Qaysi fikrga qo'shilasiz, Qanot aka?
O'sha Leninning so'zlarida aytgan inqilobiy sharoit deyiladi. O'sha inqilobiy sharoitning yarmi bizda mavjud, ya'ni tepa boshqara olmay qoldi. Past esa, pastlar esa hozircha shu bor mavjud sharoitga qoniqib yashab yuribdi va shuni norma, shuni me'yor deb biladi. Tepa boshqarilayotganligining omillari ko'rinib turibdi. Men so'nggi marta O'zbekistonda bo'lganda davlat institutlari ishlamayotganini ko'rdim o'z ko'zimdan. Va ijtimoiy hayot an'analarga bog'langan faqat, an'analarga asoslangan tushunchalarga yoki ruschasi aytganda narod живет по понятиям, но не по законам.
Xo'p, mana qarangda, nima Qanot aka, masalan siz borib aytsangiz, odamlar, xaloyiq, do'stlar, birodarlar, hamkasblar, qo'shnilar, mana Saakashvili 20 minutda pasport olishni bitta nimadan, tuynikdan texpasport, mashina oformiyat qilishni yo'lga qo'ydi, ko'chadagi gaylarni yo'qotdi, hayotingiz yengil bo'ladi desangiz, ular sizga rozi bo'lmaydimi shu gapingizga? Ya'ni bu ularning orzusi emasmi?
Afsuski rozi bo'lmaydi. Ular uchun osonroq bo'lsa bora berish bu madaniyat bir madaniyat belgisiga aylanib qoldi. Bu qahramonlik hisoblanadi hattoki. Mana palonchi pistonchiga man toqqa tashladim, ishim bitdi deb xursand bo'lib yuradi va maqtanib ham yuradi. Olgan odam ham maqtanib, bugun menga tushdi 5-6 so'm. O'shanga ham xursand bo'lib yuradi.
Ya'ni yaqin istiqbolda Saakashvilini islohotlari bizda bo'lishi dargumon, shunaqami? Bo'lmaydi.
Yo'q, dargumon emas. Bizning hozir muxolifat shundan xulosa qilish kerak va muxolifat shu yo'nalishda ishlash kerak. Qaysi yo'l bilan millatning ongini uyg'otish?
Ya'ni so'z navbati muxolifatga qoldi, lekin balkim yangi Saakashvililar o'sib chiqishi kerakdir O'zbekistonda. Ulug'bek Haydarovdan so'ramoqchi edim. Mani Saakashvili saboqlari yoki O'zbekistondagi tozalash forumida nima deysiz? Nima deya olasiz yani? Eshitirishimiz so'ngida Ulug'bek.
Jamiyat erkin bo'lsa, matbuot erkin bo'lsa, o'z-o'zidan hamma narsa ochiqlanib boradi. Masalan, o'sha matbuotning erkinligi bo'lsa, bu narsalar ochiq aytiladi, ochiq yoziladi. Va juda tez bo'lmasa ham har qanday asta-sekinlik bilan o'sha o'zgarishlar bo'lib boradi. Yuqorida o'tirgan odam bosim o'tkazib turgandan keyin, ya'ni bizda O'zbekistonda matbuot umuman yo'q, ishlamaydi. Fermerlarda ahvoli bu haqda hech kim gapirmaydi. Masalan, birgina misol Jizzaxda hozir shunaqa voqealar bo'lyaptiki, aytilayotgani bu dengizdan bir tomchi, ya'ni o'sha zo'ravonlik, zulm juda ham haddan oshib ketgan. Bu haqda hech yerda yozilmaydi, aksincha buni teskarisi yoziladi. Demoqchimanki, O'zbekistonga hozir o'sha Saakashviliga uni harakatlarini qiladigan odam kelishi kerak. Qachon keladi endi buni yolg'iz yaratgan biladi.
Ulug'bek Haydarov Saakashviliga o'xshagan odam O'zbekistonga qachon kelishini yaratganga havola qildi. Biz ham demak qochgan ham, quvgan ham xudo dedi-ku, bizlar ham inshaalloh deymiz, xudo xolasa mana Saakashviliga odam o'xshagan odam kelib O'zbekistonda islohotlar o'tkazsin va xalqimizni hayoti farovon bo'lsin, yaxshi bo'lsin, oddiy bo'lsin, ya'ni qiynalmasin. Mulozimlarni qo'liga qarab qolmasin xalqimiz. Ya'ni shunaqa niyatlarimiz bor, Qanot aka. Qo'shilasiz bu niyatimizga?
Qo'shilaman. Yana har doim aytadigan gapni eslatishim kerak, insonlar qotmasin. Bizning shakllangan mana shu nuqsonli an'analar yana millatga ham bog'liq bo'lib turibdi. O'zbekistonda o'zbekchilik, Tojikistonda tojikchilik, Qozog'istonda qozoqchilik. Ana bu omilga e'tibor beraylik. Ana bular bizning mavjud bo'lgan nuqsonli tuzumni betonlashtirib turibdi, qatirib turibdi.
Lekin o'sha Saakashvili taklif qilayotgan oson pasport olish, avirni bekor bo'lishi, propiskani bekor bo'lishi va mulozimlarni cheklanishi, gaylarni kamaytirilishi, ko'chada bemalol yurish degan narsalar O'zbekistondagi barchaga, koreyaga ham, o'rusga ham, qozoqqa ham, barcha O'zbekiston vatandoshlariga ma'qul keladi degan o'sha Polat aka oxirib aytgan gapni men ma'qullayman. Har holda bir boshlovchida bunaqa huquq bo'lmasa ham, nima ham deymiz, ilohim shunaqa bo'lsin, Qanot aka. Yaxshi bo'lsin.
Bo'lsin, bo'lsin. Qo'shsangchi deb javob eshitamiz shu.
Ha, mayli. Endi ko'ramizda, kelajak ko'rsatadi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi. Rahmat, sog'omon bo'linglar.